نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغا مويزول وزيجاتو مونغا توزي ودي تمكاتو قمبلان ملامولو سيانا سيانا وكوزانا دي دين مغمغا قمبيلي توجيتا فوكس كابنوتي توبيلغا شديجا تقمبيلي با انكان يوكوزانا دي سوالا اميني سويلي نسيشي شويلي منسيشي زيسانو مسلمي لجزيسانو زا جسلام ndipo takhalatuka bila anatu zinthu zosiyanasiyana pa nkhani yokhudzana ndi swala kupemphera yeti tikakumbukira bwinobwino mbuyo musemu tikayang'ana bwinobwino ma audio ndikumvera zonse zimene takhalula tikukambira na mbuyomo pa nkhani imeneyi pa topic imeneyi tipeza kuti kwambiri tinapanga za swala imene mamuna angaswali kapena njira kapena kapempheredwe kayimidwe kapaswala kwa munthu wa mamuna kuti kodi angayimibwanji zonsezo tinakambirana ndiye apano tikhale tikukambirananu za kayimidwe ka munthu wa mayi komanso kavalidwe kake ndi zina zotelo zimene zimayi akuyenera kuchita mkatikati mwa swala komanso ngakhale kunjaso kwa swala chilichonse cha chipembedzo cha chisilamu chokhudzana ndi azimayi akazi chimakhazikika pa kukhala ozichepetsa mzimayiyo kukhala ozichepetsa komanso wamanyazi wa umunthu mukuyankhula kwina kuti mzimayi afunika akhale wa umunthu pakena kalikonse ndiye tipeza kuti pachifukwa ichi ndi pamene chisilamu chikulamula amayi kuti azikhala mnyumba zawo sharia chikumulamula mzimayi kuti kwa zabwino zake iyeyo ndiye kuti azikhala pakhomo koma chifukwa cha umphawi chifukwa cha zovuta zina yeti masiku kwanu zimayi amakakamizika kuti akhoza kutuluka kunja ndiomakagwira ntchito kumachikachita malonda ndi zinthu zina koma pachilunga mochake zabwino zake ndizonena kuti zimayi azikhala pakhomo kukhala tikamati zimayi azikhala pakhomo sizikutanthauza kuti ya iyeyo ndiye tikummanga kapena tikumkhazika umoyo wa ukapolo iya komano kukhala obisika kwa amuna achilendo zoniza kuti simunthu mzimayi simunthu woti nthawi zonse azionedwe ndi amuna achilendo tikamati amuna achilendo ndi amuna mamuna wina aliyense amene akuloledwa kukwatirana naye mzimayi ameneyoyo mkazi ameneyoyo komanso kuti asachoke nyumba zawo popanda chifukwa chenicheni pa sharia ndiye zimenechi ndiye cholinga chenicheni cha sharia kulemekeza umene sharia ishalemekeza kumulemekeza munthu wa mayi ndiye mmene mkazi walamulidwira kuswali swala yake ndiye kuyambira pa chovala chake chapaswala kuti kodi chikhale chotani mpaka mumtima mwake pa nthawi imene ali paswalapo zonse zimene akuchita mmene muzo kusonyeza kuti ngakhale kunjaso akatuluka panja kumoyo wake makhalidwe ndi anthu zimene zonse zikufunika azitsatire ndiye monga mmene amazibisira thupi lake pa nthawi imene ali paswala timozimoziso afunikanso azibise thupi lakeli kwa amuna amene ali woluledwa kumukwatira mkazi ameneyu choncho kusiya za ibada zina tisayang'anikaye ibada ina zosiyanasiyana za mudini monga kula china zakati kula china saumu ndi zina zotelo swala ya mkazi yokha ikusonyeza mulingo waukulu wa ulemu ndi manyazi omwe mkazi amafunikira kusonyeza kapena kuti kulemekezeka kwa munthu wa mayi ndiye choncho akulamulidwa mzimayi kuti atengele ulemu ndi manyazi omwewo womwe amaonetsa mu swala yake asonyezeso mmene chimodzimodzi mmene anachitiramu mmagawo ena adin komanso mmakhalidwe muzikhalidwe zapa dziko lino lapasi fasinanga takakamizika kuti tikhale pano pa dziko lapasi ndiye monga tikuziwaso kuti dziko limene ndi dziko la mayeselo ndi dziko limene nthawi zonse timakhala kulandira mayeselo ochokera kwa Allah subhanahu wataala ndiye mzimayi akufunika kuti aziteteze komanso azibise thupi lake poonesesa kuti sakuonedwa ndi anthu amene ali achimuna amene akuloledwa kukwatira naye ndiye tikamati kuzibisa kwenikweni zimene zikutanthauza chani ndiye kuzibisa ndi fundo yosatsutsika tikhoza kuzindikira kuti palibe wina aliyense amene angatsutsike kuti maonekedwe a azimayi ndi osiyana ndi amuna. Sheria yazilingalira izi ndipo potero idakhazikitsa ziweluzo zodziwika kwa amuna ndi akazi mbali zambiri zofunika za dini. Soiza kuti akazi auzidwa mapangidwe ake, amunanso auzidwanso kachitidwe kake ka ibada zosiyanasiyana. Ndiye chomwe chimayambitsa zigamulo zodziwika bwino kwa amayi ndi kuti adalamulidwa kuchita chilichonse mnjira yobisika kwa iwowo. Soiza kuti azichite achite china chilichonse mnjira yozibisa yoti alikuwa okhaokha sakuonedwa ndi munthu wina aliyense wachimuna amene ali wachilendo, kusiyanaku kwaganiziridwanso mmayimidwe osiyanasiyana apa swala. Mkazi akulamulidwa kuti achite kayimidwe kake mnjira yosaonekera kumaso kumaso yobisika kwambiri. Imam Baihaqi rahimahullah akulongosola kuti mbali zonse zosiyanasiyana mu swala ya mkazi zomwe zikusiyana ndi swala ya mamuna, monga mmene amakwaniritsira mayimidwe osiyanasiyana a swala, zonse zagona pa sakir kapena kuti kuzibisa. Mkazi walamulidwa kuchita kayimidwe kalikonse ka swala yake mobisa. Soiza kuti pathawi imene ali pa swalapo ndiye kani mapostures ake amene akuchita makamaka kusuntha kwa kuchokera kaya kuchokera pa ruku ka mayimidwe apa ruku mapangidwe apa asajida kakakhalidwe kamene zonsezo zofunika zinchingira yeye azizichinga thupi lake kuti lisaonekere kwa munthu wina aliyense. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu aufotokoza kuti mthawi ya sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama paswala amayi ankalangizidwa kuti azizisonkhanitsa ziwalo zawo moyandikana momwe angakwanitsire. Soiza kuti thupi lawo sikuti angayime momasuluka monga mmene mzibambo amayimira paswala iyayi, komano afunika akhale mokhangati akuzifinyirako chonchonchonga choti azisonkhanise ziwalozi pamodzi ndipo asaonekere kuti bwanji iyayi.